Radio Nuran Huda ti. Radio Nuran Huda segala ummat bantati. Nuran Hudan surah kalbi muslimati. Nuran Huda.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala rasulillahil amin wa ala ahlihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Hordoftoot Nuran Huda kabajamu akam jirtan. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Hayyam rabbi guddatin harras nagayan waridde binijir. Meh Usman maltu hare.
Turban kanagawanni hare ni addunyan irrahasa wajirtu di marashayati. February di demi afur barakum lama fi di demi lama. Barisa Russian biya Ukraine dhaw jalqabte achi khaase guyota dabarsine kana hunda lolle dunya sadafa jalqabe sodan jettu gootu dunya raasa jirti Russia fi Ukraine hariro diplomasi walin qabatani sibara dheera fu alhamacha turan inu barakum lama fi kudu afur Russian lolle egalte iddole Crimea Ukraine rafdatte achi khaase ammas jabo walit garre fata turan
lolamma kana fonni sabab tayammo Ukraine misens neto akta tufqad imamu isit neton gamta waran addunya hogataw april afuri barku dasagara furtami sagali america tundefam garu wajiri isa biyebel jemijir ak addunya gamta warana gudichi amjir neton misensot biyot sodoma qab biyon garin war nuclear bombin badadan
yororon galte humna warana tin walif tumsuf misensoni neto wali galte jabdu qaban qanaf misensoni neto ak qama tokoti tokoyo tokame hundi dirmatofqa Russian ammo hundeefama neto kana raagammachuun qabdu humna teenya guddoo balleysuuf Amerikaan daboo nurratti jaarte jette amanti.
Kanaaf gamtaan neto Ukraine ak isaanitti dabalamtu qaadhimuun dubbifti. Russian ak Ukraine netootti idaamtuu fi humni jaba horattu hin barbaaddu. Ukraine yoo netootti idaamti Russia cabsuuf laftarsii immoo gaarii taati. Kan hanqisuuf Russian dursite lol banti.
Russian yoo Ukraine dhoyte miseensonni neto keessattuu Amerikaan callifnee laallu jechaa turan. Ega Russian dhoyte ammo humnaan Ukraine fi dirman qoqqobbii diinagdee hamtuu qofaan Russia adabuuf yaalaa jiran.
Russian humnaan Ukraine qabachaa jirti. Qoqqobbiin diinagdee irra kaayamus Russian biyya guutuu fudhatte soda qabdu yarsitee milkiin akka waan galaa jirtuuti. Tarkaanfiin Russia fi America waliin madaaltuu jedhan xiinxaltoonni siyaasaa dhimma kana irratti yaada kennatan.
Lola gaggeeffamaa jiru kanaan hidhattootaa fi namoonni nagaatiis hedduutu ajjeefame. Qabeenyi mootummaa Ukraine keessattuu qubsumti humna waraanaa hedduutu diigame. Sektoroonni hedduunis hojii dhaabanii jiran. Gama lamaanirraa huu xayyaaraa fi taankota lolaa hedduutu barbadaawe.
Oomishni qamadii heddumminaan Russia fi Ukraine irraa addunyaaf raabsam. Lol kanaan hanqinni qamadii akka guutuu addunyaatti muudatu hin oolu. Guyyoota dhufan keessa daabboon paastaa fi nyaanni qamadii irraa hojjetamu qaala'u mala. Akkasum gaasnilleen gatii idaachuu mala. Ummat keennammoo rabbii naa gargaaru.
Aamiin. Meega hangana jenne kallattumaa sagantaa teenyatti haaseenu.
Tole.
Arri guyyaan Rajab 26 bara 1443 akka lakkoofsa jiraatti.
February 28 bara 2021 akka lakkoofsa miilaadiyaatti.
Akka lakkoofsa Itiyoophiyaatti ammoo gurraan dhala 21 bara 2014 hoggaa ta'u guyyaan guyyaa isniina sagantaan ammoo soora qalbiiti.
Qaama dadhabe boqochiisuuf.
Qalbii yaadaan cinqamtee abdachiisuuf.
Dararama nama hubu salphisuuf.
Onnee laafte kakaasuuf. Sammuu mirkaansitee isin bohaarsuuf sagantaan soora qalbii kunoo dhihaattee jirti.
Ogumallee huu torbaanitti al takkatan isiniif dhihaattu sagantaan soora qalbii amma jalqabdi.
Sagantaa sana keessatti yaadota hubannoo cimsan jechoota mimmi'aawoon gurra isin buufna.
Dhaamsa qabnus keessa dabarfachaa isin gammachiisaa yaana.
Soora qalbii.
Soora qalbii.
Soor qalbii guyyaa irraa dadda jaalalaatiin eegalla.
Itti aansoon qophii tafakkur isiniif dhiheessina.
Tan qub qabduunis waan ajaa'ibaatiin qalbii isin bohaarsin.
Xumura irratti gaafii fi deebisaa gabaabduu artiist Abdul Jawaad Ibraahim waliin goone qabna. Ammas duudumaan gama dadda jaalalaa tarkaanfanna.
Dadacha jalala dadacha jalala dadacha jalala
dadacha jalala dadacha jalala dadacha jalala
warra dugan wal jalatu
warra kara halalatin walitti dame busti jarrate
warra jiru gari jirachu jirutu wal himata
himata fi himataman yokin ammo himattu fi himatamtun dadacha ratti dihatani jiru
abba murti murti hennu qopai jira abba mohatu walitti lalla
dadacha jalala
iyenno jalala
killensi jalala bubbisi halala Qilleensi jaalala bubbisi ilaala.
Doseen jaalala baname jira.
Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo qophiin dhaddacha jaalalaa irra isiniif dhiheessuuf deemnu xiqqoo adda. Qophii irraa keessatti iyyannoo tokko qofa dhiheessina. Iyyannoon tun haalaan dheertuudha. Gabaabsuufis yaalii goonee turre. Garuu yaanni iyyataa kanaa mummuramee irrachuurra iyyannuma dheertuu tana akkuma jirtutti isiniif dhiheessuu filanne. Dhumarratti ammoo gaafilee xukumii muraasa itti idaanee isiniif dhiheessina. Dhaddacha jaalalaa iyyannoo tokkoffaa. Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu. Akkam jirtan kabajamtoota diinii? Alhamdulillah ani nagaadha. Akkuma itti jirantu jireenya jedhaan dubbii akkaan jireenya koo keessatti na rakkiseefin furmaata barbaacha arra gara dhaddachaatti dhufee jira hulaanarraa banaan isiniin ja'a. Maqaan koo ammaaf xaalibul ilmi jaa qabadha. Maqaa kiyya kan dhugaa himachuun fedhu ammaan tana ardii eeshiyaa keessa jiraadha. Barumsa fiqii culuumul qur'aanii fi xifzii qur'aanaa barachuutti jira. Ijoollummaa kootiin umrii 17 bultii halaalaa intala islaamaa takka wajjin jaariin ture. Haa ta'u malee bultiin teenye tun yeroo ammaa tana sababa hin beekamne nu jalaa rarraatee jirti. Kan rakkoo furu shari'aa islaamaati. Kanaaf furmaata shari'aa barbaaduuf gama keessan dhufe. Rabbiin guddaan fas'aluu ahla dhikri in kuntum laa ta'lamuun nuun jedhe.
Haadha warraati yoo wajjin jaalalaa fi gammachuu guddaan waliin jiraachaa turre. Namoonni birootis jireenya keenya ilaalanii nurratti hawwaa turan. Namoonni dur jireenya keenyarraa hawwaa turan. Arra garuu nu jibbanii nurraa baqatan. Wanti nu jibbaniif ammoo sabab nuti shari'aa faalleessineef natti fakkaata. Garuu nu lameen irraa nam rakkoo qab rabbumattu beeka. Haadha warraati yataan gaafa walitti dabalamnerraa kaasee walittis mufannee hin beeynu ture. Waliin kofallee wal taphachiisu malee akkasum qur'aan wal qaraasisu malee hamtuun takka nu jidduutu uumamte hin beektu. Anaaf isiin biyya Suudaan keessatti wal fuun.
Achumatti jireenya gaarii waliin dabarsinee daa'ima tokkos arganne. Daa'ima keenyaa wajjin osuma jiruu gammachuu jiraachuutti jirruu guyyaa tokko isiin maatii kee yaadee naan jette. Anis hayyee dhaqa ilaalii deebi'i je'ee tikeeta mureef. Isiinis daa'ima sii fudhattee kaatee biyyatti galte. Eega biyyatti galtee maatii sii ziyaarte booda osoo hayyama kiyyaan arkatiin kaatee gara biyya Saudii Arabiyaa imalte. Wanni kun hedduu na dallansiisus hanga humna xiyyaa furmaata barbaaduuf imala jalqabe. Intalti takka biyya namaa keessa kophaa jiraachuun waan hamaadha. Kanaaf bakka isiin jirtutti itti dhaquuf miilaan gara biyya Yaman imale. Eega Yaman gahe boodaas imala wareegama lubbuutiif nama saaxilutti seene. Gargaarsa rabbii guddaatii fi deeggarsa maallaqaa jaartiin tiyanaa gooteen gammoojjii hamaa keessa qaxxaamuree Saudi Arabiyaa seene. Achitti isii walitti dhufnee jiruu haaree eegalle. Alhamdulillah amata 5 Saudii keessa turree maallaqa hedduu arganne.
Annam duniyaaf dantaa qabuu miti. Xiyyeeffannaan kiyya guddaan akiraadha. Addunyaa irratti rakkadhee borfuul rabbii duratti milkaa'uu filadha. Kanaaf duniyaa dalagannee arganne tanaaf bakka guddaa hin kennin. Maallaqa nuti qabnu hunda fuudhee isiitti kenne. Isii maallaqa saniin maatii isii biratti mannuuf bitti. Gaaf manni bitamu kan shartii tokko irratti walii galle. Ammaaf manni kun maallaqa qabee haa taa'u. Gaaf biyyatti galle mana kan gurgurannee naannoo birooti mana bitannaa jennee walii galle. Haalkanaan manni kun bitame. Kana qofa osoo hin taane maallaqa argadhuun maatii isiitis ni gargaara. Isiillee haalan kunuunsa qura'aanaa fi kitaaba adda addaa qaraasisaa beekumsa isii jaaraa ture. Yeroo tokko tokko maatii isii waliin yeroo haasoftu isii akkan jettu dhagaye. An jannatti seeni malee hin heerumne. Rabbiin nama haadhaaf abbaa naaf caalu naaf kennee jettee bilbilaan haasofti. Dubbiin isii kun hamiilee guddaa natti hore. Jaalal isiif qabu naaf dabale. Inumaa haga dur caalaa isii kunuunsuu itti fufe. Yoo isiin qura'aana juus tokko hifziin qabattu. Dahaba duraan qabdu irratti ka biroo dabalee bitee fi akka isiin jabaattee qura'aana qaraatu godhuuf yaalii guddaa godhaa ture.
Tolaan itti oole dubbataa ooluun fedhu rabbirraa galata barbaada malee faaruu namarraa haajaan qabu. Tanumaa huu himuun barbaanne garuu namaaf gorsa tahaa je'ee yaadee dubbadhe. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Tola namaaf ooluun faayidaan ifumaafi. Ani dubartiidhaaf kabajaa guddaa qaba. Akkasuma nama darajaa dubartii beekuu fi dubartii kunuunsee horachuu danda'udha. Akkasuma jireenya alaaf manaa keessatti akkaan nama ogummaa fi dandeetii guddaa qabudha. Haadha warraa ofii bakka isiin dadhabdetti humna ta'anii fi waliin jiraachuun darajaa dhiirummaan balleessu. Kun tola oolummaa jedhama. Ammaas ajirii qaba. Umrii ijoollummaa kootiin kana akkaan baradhu kan na taasise sababa abbaan koo ijoollummaatti narraa akhirameef. Rakkinni waan naman barsiifne hin qabu. Gaafa abbaan koo boqotu haati too hiyyummaatti seente. Ilmi hangafaa ana ture. Muuxannoo jireenyaa asirraa horadhe. Rakkinni imala keessatti na qunnamees barumsa naaf dabale. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Kana booda ani ka'e gara biyyaa gale. Egaa biyyatti galee booda kiiloomeetira 18 ol imalee ganda maatii isii dhaqe. Maatiin kiyyaaf maatiin isii haalaan addaan fagaatan. Imala makiinaatiin guyyaa tokkoon wal bira gahuun hin danda'amu. Akkasitti imala dheeraa kan imalee isaan bir dhaqe ziyaare. Maatiin isiitiis gammadanii hedduu na eebbisan. Meeshaa manaa kiiloogiraam 18 ta'u biyya alaa irraa fe'ee fides manuma isii nuuf bitte kanatti galche. Gaaf kanarraa hanga baatii 4 nagayaa fi gammachuun mana jaartiin tiyya nuuf bitte kana keessa jiraanne.
Baatii 4 booda jiruun teenya booroo eegalte. Sababaan anquma hin qabneen jaartiin tiyya gaariin tun ijanatti diimeessite. Isii qofa osoo hin taane maatiin isiittis guututti natti jijjiiraman. Akka tilmaama kiyyaatti sababaan jijjiirama isaanii waanuma takka. Eega baatii 4 wajji jiraanneen booda an sharxii gaafa duraa irratti walii galle san itti kaase. Mana kana gurgurree lafa maatii keenya lameeniif dhihaatu irratti mana biroo akka bitannu yaada dhiheesseef guyyaa kanarraa wanni hundi jijjiirame. Achi booda yaada isii takka takkaan ifa baaftee naaf himte. Haasawa ibsa ijjannoo fakkaatu tartiiba galchitee natti roobsite. Tokko bakki nuti jiraachuu qabnu asuma. Asirraa eessayyuun deemnu asumatti ilmaan horree hojii jiraanna.
Lama haadha teetii fi maatii kee tokkollee gargaaruu hin qabdu. Haati ta'e yoo barbaadde dalagattee haa jiraattu dadhabdu qilee haa buutu.
Sadii asumatti dalagaa barbaadattee hojjattee nu jiraachisuu qabda malee gara biroo deemee dalagadha jettee yaadin asumatti hojii soqachuu qabda.
4 manni kun maqa kootii waan jiruuf abadan hin gurguramu maqaanis hin jijjiiramu hangi dhumaatti maquma kiyyaan tur aangoo guutuu anattu irraa qaba.
5 amma booda maqaa warra keetii mana kana keessatti hin kaasin. Maqaa isaanii gurraan dhagahuun qabu.
6 firoomni warra keetii fi kiyyi jidduu jiru asitti dhaabbata. Maatiin kiyyas maatii keetitti hin dhuuf. Maatiin keetis nutti hin dhuuf.
7 keessattuu haadhatee ijaan arkuun fedhu. Sagalee isiitis dhagahuun fedhu. Waan anaa fi isii walitti fidu tokkollee hojjechuun qabdu.
8 kun hundi yoo siif ta'uu didi walamarraa tokko filachuu qabda. Haadhatee yookaan ana keessaa tokko filadhuu naan jette.
Yoo isii waan kana hunda natti haasooftu akka malee rifadhee waan dubbadhu wallaale. Intalti gaafa duraa an jannata seene malee hin heerumne ja'aa turte san akkamitti yeroo tokkoon jijjiiramtee akkana taate je'ee ajaa'ibsiifadhe. Isii qofa osoo hin taane maatiin isiitis ejjennoo isii kanarratti cichan. Ati asuma wajji jiraachuu qabda. Abadan manni kun gurguramuun qabuu ja'anii natti murteessan. Fabi'isal qaraar.
Naannoon an itti dhaladhee guddadhee fi naannoon isii kun hedduu wal dhaba. Aadaan ummataa akkaataan itti jiraatan wanti hojjetan wanti sooratanii fi wanti hundi garaagarummaa guddaa qaba. An naannoo kan keessa jiraachuun hedduu natti ulfaati. Osoo dalagaayyuu barbaadadhe dalaga naannoo kanaa tokkollee hin beeku. Kanaaf miidhamni guddaan argaye. Kana booda hedduu dallanee isiif qabeenya kiyyas gatee biraa deeme. Eegas viizaa bitadhee biyya alaa dhufe. Eegaa biyya alaa dhufee boodas jaartii tiyya dirreetti hin dhiifne. Amata 2 guutuuf bakka jiru kanarraa baatii baatiin gargaaraa ture. Gaaf tokko telefoonaan na dallansiistee si hiikee jedheen. Achi boodas si deeffadhee jedhee ni deeffadhe. Achi boodas osoo hedduus hin turin ni kahaanarraa buusii naan jette. An tole si hiikee jedheen. Haal kanaan yeroo 2 hiikee 3ffaa qofattu naaf hafe. Osuma haal kan keessa jirru bilbilli isii cufame. Maatii isii irrattis bilbilee argachuu dadhabe. Eegaa wal arguu dhiisnee amma waggaa 2 deemna.
Gabaabinaan gaafiin gaafachuu barbaade cuunfaasaa akka asii gaditti isiniif dhiheessa. 1 yeroo duraa nikaa irraa buusee rajaa'atu je'ee deeffadhe. 2ffaa eega hiike booda isiin telefoona cufattee dhabamte. Kan 3ffaa naaf hafa. Kun akkamitti ilaalama?
2 an lubbuuntii fuudha na feeti. Garuu dirqiin of dhorgee jiraachuutti jira. Kanaafoo fedhii lubbuu tiyyaa kanarraa ni gaafatama?
3 fuudharraa garaa murachuun akka shariyaa islaamaatti akkamiin ilaalama?
4 dubartoonni bultiif na barbaadan haalaan hedduu warri dhimma bultii natti haasa'u hunda telefoon jaraa bilook ofirraa godha. Kanaafoo irraa gaafatama?
5 shamarran waliin barannu keessa sababaa kootiif tan dhukkubsattee ni jirti. Natti heerumu waan haalaan feetuuf hedduu yaaddooftee miidhama guddaaf saaxilamte. Kanarratti hoo an gaafatamummaa qaba? Hunda keessan rabbiif jechaan isin jaaladha. Wassalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. أخوكم ومحبكم في الله طالب العلم. هيا باس ميوان تكافي لما جنوغا
سينا نسا هدو غرانا منيات نمني بديها غنغ ورد دلغون هميلي نمج أبس
اي اسينك أبين يغوتو وانر كاك أبدو فانغوك أبدو فايدم تيه اترورست بلتو نجلت بولي ديدو خي ايدي ميكوان جتيني فكات
اي سانو مدبين maatiin isiitis cina dhaabbatan. Inni hawaas hin beeyne keessa jira. Nam isaaf tumsus of biraa hin qabu.
Dhimmi nikaahaa kunis waan dhumate natti fakkaata.
Akkamitti mee?
Ta duraa eega hiikee booda raja'atu je'ee deeffatee mi? Talammadaa eega hiikee booda garuu raja'atu waan jee natti hin fakkaatu.
Isiin inni si hiike jennaan telefoon ofirraa cuftee gam bultii isii deebiti. Yoona nam birooti heerumte jiraachuu jirti.
Abadan jiruu nagayaa waan jiraattu natti hin fakkaatu. Qabeenya namaa saamanii nagayaan jiraachuun hin jirtu.
Yoo jiraatanis yeroo muraasaaf jiraatan. Achi booda rakkoo hamtuu keessa bahuu hin danda'amne keessa seenuu malan.
Dhugaadha. Iyyannoon isaa haalaan dheertuudha. Hundarratti yaada kannoon hedduu ulfaata. Mee eeggamuma abbaa murtii dabarsina.
Iyyannoo biroo itti idaanmoo asumarra taagoo labnu.
Gaafiilee muraasa itti daballa. Namoonni tokko tokko iyyannoo dhiisanii gaafii fatwaa gaafatan. Nuti sagantaa irraa keessatti gaafiilee bultii wajjin hidhata qaban muraasa isiniif dhiyeessina.
Gaafii tokkoffaa. Ani ilma dhiiraati. Dargaggoomee jira. Qalbiin tiyaalan fuudhana feeti. Garuu maatiin kiinaa fayyamu didan. Mee maal godhuu qaba?
Gaafii lammaffaa. Badhaasuu Abdallaah jedhama. Haadhaa fi abbaan kiyya wal dhabanii adda yaa'an. Abbaan kiyya nikaaha irraa buusuu dinnaan qaadii bira dheetee ofirraa buufte. Eegaa adda bahan amma waggaa sadi caalan. An amma jara lameen walitti deebisuuf yaaliin godhuu fedha. Wanni kun akkamitti ilaalama?
Gaafii sadaffaa. Maqaan kiyya Boonaa jedhama. Yeroo hedduu yoo dubartii wajjin haasa'u yookaan ammoo wajjin deemu bishaan qal'aattuu qaama kiyya keessa baha. Achi booda yoo salaanni gahu qaam dhiqachuu qabu moo wuduuma godhee salaata.
Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo iyyannoon irraaf kurfeeffanne tanuma. Hayyama rabbii guddaatiin murtiin dhaddacha kanaa khamisa galgala isiniif dhihaatte. Dhaddacha irraa goolabamee jira. Raadiyoo Nuural Hudaa sagantaa 748ffaa dhaggeeffachuutti jirtanii soorri qalbii isin bohaarsaa akka jiru abdii qabna.
Baatii Rajab xumuruudhaaf yeroo torbaan lamaa gaditti nuufaaf baatii kan yoo xumurre ji'a Shaabaanittuu itti aan baatiin kabajamaan Ramadaanni ga'uuf yeroo muraasaa qofattu nuufaaf ammas irra deebine rabbiin warra fayyaa guutuun Ramadaan dhaqqabee soomanii irraa fayyadamnu haa godhuu jenna.
Namni qadaan soomanaa isin irra jiru osoo Ramadaanni gaheen yeroo ofirraa kafala soomanni deeyinii rabbiiti. Firraa kafaluun dirqama. Kanaafuu yeroo hafte tanatti fayyadamaa isiniin jechaa gama qophii tafakkur isin dabarsina. Waahilli keenya Abdu Naasir Tufaa irraas qophii tafakkur qopheeffatee dhihaatee jira. Turtiin teessan ammaas soora qalbii wajjin haa taatu.
Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Akkam jirtan hordoftoota miidiyaa Nuural Hudaa ayyama rabbii guddaatiin ardas qophii kiyyam kan tafakkur kan uumamaalee rabbii keessatti daawwannu qabadhe isinitti deebi'eera. Imalli keenya ardam gara Awustiraaliyaa nu geessa ardii tana keessa diddiima. Allaattii ajaa'ibaa tokko waliin daawwanna. Maqaan allaattii kanam Lyre Bird jedhama. Allaattiin kun sanyiiwwan garaagaraa lama qaba. Isaanis Superb Lyre Birdii fi Albertis Lyre Bird jedhamuudhaan beekaman. Allaattiiwwan dachii tanarra jiran hedduun weedduun beekamu. Ganama wayita lafti bariitu sagaleen isaan dhageessisan gurra nama hedduutti ni tola. Haa ta'u malee warri sagaleen isaanii nama jibbisiisuus hin dhabaman. Akka waliigalaatti allaattiiwwan waca yookiin weedduu isaaniitiin beekamu. Allaattiiwwan kennaa weedduu kana qaban keessa uumamni har'a waliin ilaallu Lyre Bird. Allaattiiwwan dachii kanarra jiran cufani caala. Kennaa addaa rabbiin isa badhaase qaba. Uumama kanaan wal baruudhaaf aga xumura qophii kiyyaatti na waliin turaa isiniin jecha gara guutuu sagantaatti isin dabarsa. Maqaa saayinsii allaattii kanaa yoo ilaallu Menura Nova Hollandii fi Menura Albert jedhamuun beekama. Menura jechi jiru jecha laatiniin lama kan menee fi uraa jedhurra walitti dhufe. Menee jechuun muun yookiin addeessa jechuu yoo ta'u uraa jechuun ammoo eegee jechuudha. Gabaabumatti hiikkaan isa kan eegeen isa addeessa fakkaatu akka jechuuti. Akkaataa uumama baalli isaattu akka maqaa kana argatu isa taasise. Nova Hollandii jechuun New Holland jechuudha. Kun ammoo maqaa dur Awustiraaliyaan ittiin beekamtuudha. Albert ammoo maqaa dhaaltuu gonfoo yeroo saniiti. Albert abbaa warraa Queen Victoriaati.
Balin Lyre Bird Dominan Bifatoko kan garagurracha dabun kan uwifameram murmaisa jalam balli dima kan kabiyutam garajalana mum irrajri sattim biftisa dalacham allatin kun allatiwan song bardiokin allatiwan weddisan kesam isakaman irraguddatim korman Lyre Bird aga kilogram tokulfatam akasumas allati deradam kofenisatis deradam kama deram kottewan derafim ege dera bada fameram ijilayer bird guddayotam gutumana gututtim gurracham ballinaddam kan gamadub allati kanatti argamum kama adda kan allatin kun ittim be kamuram sanyin allati kana enni superb layer bird jeramum gamadubatim ballia ga centimetra turbatami tokko dera tukabam balliwan kunnin lakofsan kurajatam balliwan kudafur kan jiddu ke san jiran derafim appiyotan laman dagale ranjiranam furdafim kan bif adda kabaniram balli laman kunnin mesha muzikam kanakka kirara jirufim layer jeramu fakkatam maka layer bird jeramus kanumarra argatanim daltunis balli derasannin kan qabdu taus laman baredina adda kabansan in qabdum gababu mattim akuma korma umama piko kujaramutim kan baredina kabu korma layer birditim Lyre Bird allati ko bako bajra turam akasumas allati akkan soda taram yeroheddum lokachuran dabarsam onti adda umamni kunittim bekamum sagaleisam jijjiram wanna noisa jru fakke suni dantam sanyuwan allati kesam waakke suran Lyre Bird kan gawinjrum makadda the best mimic bird jeramus argatiram Lyre Bird sagale allati wanti dama akke su dantam Rabbim umama kana kokke adda barase jiram kanaris sagali won allati garagara basuran dinettin damasam allatin tokkum iyo sagali isatin allati brawamum Lyre Bird iyo masan akkesim allati wa majrufim isawa majrulle damasam kanarattim Lyre Bird oge sajabaram korman Lyre Bird akuma bare dinaysam sagali isatis jijjira daltu ittin hawatam humna qabuhun dafayadamim sagali bare da jide yadu cufam jijjira basam sagali wan walke se jijjirudan akadaltunin nufinim godu yalam Lyre Bird sagali allati wani qofosun tanim kambirotis akke sudantam sagali meshalitis akke sudantam fakinyaf qorattunnifim turistunnim wetagarabosona deman kamera qabatani demum irokanattim sharar kameran sagali adda qabam Lyre Bird sagali kanam ega dagayim bodas irradebim akke sudantam reddebiudan akkanama foto kasajrum sagali kamera dagisisam sankofattin dabatum Bosona ke sattim magazidan muknini ciramam Lyre Bird sagali magazim mukamurutis akke sunisaf salparam ee ambulansim boyche daim marifim sagali wan brutis heddu akke sudantam Lyre Bird solata gosalachu tuni soratam edduminan arramule lafajalafim gubbajran irrattim tiye fatam centipede millipede darabaftum arramule garagaram larvam racham lotufim sanyiwan midanim garagaratisni soratam gamabratin allatiwan gurguddarabalatim sarin adurrefim jidallis warruma makana adamse soraturam Dabalatan Lyre Bird ramu lafajala basuraf jecham oiru ke sasenudan midan hadi wam ballesuf kunnam bultonim allati kanayo argan niajjesum akasumas balli sanim dederafim bareda sanif jechas niajjefamum balan ibidda reddedebiran bosonatti kawufim ilminamatis qufsumatul fachuraf jecham mancayin si bosonar rattirawatum lakufsa allati kanarattim dibba gurajram Thank you. layer bird alla ti barisu dan tawmitim yrohundam kutti wanisad erafim jabasan fayadamim de suyalam kanaf jecham rakko hedduran marfame jiraachun dirqamatti taye jiram korman layer bird dal tofitti amuraf wan dan dahun darawatam kormawan hundim lafaqulqulle sanim egamida sani bodam daltu sagalin ufitti amanim egadaltu wan ittidufani bodam balli sani derasan oldabam dagalittis ciibsam akasumas hargufa daltu bashannan sisum sagale bekanifim harwa dagan hundam walitti dabalanim gammachisum akasumas shubbisam garagaratin dabalanim garala fifatum kana bodam walqunnam tinururmatam rawatamam egol kunnam tiolormatam rawatani bodam daltun baka korman koppesanittim gojjo jartim edduminan gojjon lafarrattikan ijaramiyotam yerotokotokkom bakadin heddumatuttim mukagubbattisni ijarum yerotokkon anqaqotokokofatum anqaqamam anqaqum ammatufim ilmokeisa basun dalaga hadatim kan guddisus hadumam ilmon gafadalattum balliu firranqabdum dawatuman ittibikilam ballin deran dubasun gafailmon wagga sadigutu bikilu jalqabam sambodam sagale garagara akke su jalqabam balan ibidda australia yerohiddu mudata turim lakofsallati kanam akantike sejram sanyin superb lyre bird jeramu amma flakofsi saheddustam gararakko deema kajru bekame jram sanyin albert jeramam rakko kesasenudaf akajru ibsame jram ayyam rabbitin allatin kun agawagga soddama jiraachu dandam egan kabajam totordofto tokopi tafakkur kopin ardaf kopi fadaganumam yofidi rabbi guddataatim turban umam biro kabadde sinitti debiam angasif kopi leafan wajjin turti gari kabadda sininjecham asuman naga sinitti ramaddam wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Dabe buka cisuf.
Kalbi ada ncing kem tiap di cisuf.
Darah mana mahubus alpisuf.
Onni lafti kakasuf. Samu mirkan sete isim buhar suf. Segentan sorak kalbi kuno lihat tijerti. Sorak kalbi.
Sorak kalbi.
Dacin irajiran nuhidum minan bishanin uifamte. Dibenta turbata ma olkhantau bishan kwa sagaragarati. Kaman bishani gurguddan dacitan irajiran. Garbafi galana jaamudan bakkalamati kodaman. Gama biroti laggeen haroo fi xanneen birootis ni jiran. Maqaan galaanaa fi garba je'u yeroo hedduu nama dhamaasa. Garbi isa kana galaanni isa kana ja'anii himuun ni ulfaata. Akka hubannoodhaaf isinii tolu garba jechuun bishaan akkaan guddaadha. Bal'inaa fi gad fageenya guddaa qaba. Fakkeenyaaf garbi indiyaa afriikaarraa kaasee biyyoota eeshiyaa bahaa jiran dhaqqaba. Akkasumas gama kibbaatiinis hanga kibba australiyaa gaha. Naannoon inni uwwisuus akkaan bal'aadha. Galaanni garuu bishaan irra xiqqaadha. Qabiyyeen isaatis xiqqaadha. Haala kanaan garboota gurguddaa shanii fi galaanota garagaraa hedduutu dachitan irra jira. Wantoota galaana adda godhan keessaa dachii yookiin qarqara qabaachuudha. Haa ta'u malee galaanni tokko kan seera kana cabsee ni jira. Quba qabduu teenya irraatiinis waa'ee galaana kanaarraa dubbanna.
Tana quba qabdu.
Galaan sargazo galaan qarqar hin qabne ta'uudhaan is addaati. Galaan kun kiloomeetira 13 ol kan dheeratu yoo ta'u, bal'in isaatis kiloomeetira 11 olta. Sargazoon lafaan osoo hin taane guutumaan guututti garba Atlaantikiitiin marfame argama. Daangaan galaan kana dambalii bishaanii garba Atlaantik keessa jiruun beekama. Gulf Stream Current, Canary Current, North Atlantic Current fi North Atlantic Equatorial Current dangaale galaan sargazo marsani argamanid. Rogsade Bermuda jedhamuudhaan kan beekamu qaamni dooniiwwan hedduu liqimsee jira jedhamuun himamus ollaa galaan sargazo kanatti argama.
Garbi Atlantic galaana sargazo marsee argamu akkaan qabbanaawaadha. Inumaa yeroo tokko tokko gara cabbiitti jijjiiramuu danda'a. Haa ta'u malee galaanni sargazo waggaa guutuu bishaan oowwaadha. Galaanni sargaasoon qilleensa laafaa oowwaa fi tasgabbaawaa qaba. Bishaan galaana sargaasoo avireejiidhaan digirii faaraanaayita 75 yookiin ammoo digirii seentigireeda 25 oowwa. Galaanni sargaasoo baala sargaasam jedhamu qannaannaa waxana qofatti biqilu ifxeysa qaba biqiltuun kun gara gubbaa bishaanitti ol bahuudhaan goggogee wal qabatee fageenyarraa mul'ata namni fagootti arke lafa goggoyduttiin dhufe je'ee sodaatuudhaan doonii irraa deebisa bishaan galaana kanaa akkaan qulqulluudha
galaan sargaasoo maqabiraa kan galaan dooniiwwan badanii jedhamuunis ni beekama dooniidhaaf wanti hamaan wantoota akka qilleensaa cabbii dambalii fi rooba cimaati galaanni sargaasoo garuu kanniin cufa hin qabu qilleensi isaa akkaan tasgabbaayaadha bishaanis oowwaa waan ta'eef cabbii hin qabu sochi kaarantii naannawa bishaanii jiru yoo taate malee wanti hundi tasgabbaayaadha eegasuu dooniiwwan maaltu balleessi gaafiin jedhu ka'u mala rakkoo guddaa ta'ee dooniiwwan dhabamsiisaa kan jiru hanqinni qilleensaa yookaan bubbeeti dooniiwwan gurguddaan humna qabanitti fayyadamanii galaan kan gubbaan dabruu danda'an haa ta'u malee dooniiwwan xixiqqoon galaan kan keesseenan achumatti hidhamanii hafan bubbee bishaan san keessa isaan daaksisu waan hin arganneef achumatti rakkatanii hafan.
Dooniiwwan bishaan kana gubbaatti badan akka dooniiwwan hedduu caccabanii yookiin liqimsamanii osoo hin taane sossohuu dadhabanii bakka dhaabbatanitti hafan. Yeroo duraatiif naannawa kanatti dooniin bade ja'amuun galmeeffame bara 1840 ture. Dooniin kun bishaan jala hin lixne qe'ettiis hin deebine. Duwwaasaa osoo galaana kanarra deddeemuu guyyoota muraasa booda argame. Doonii wayita argamu namni tokkolleen irra hin jiru. Haa ta'u malee wanni doonicharraa saamame tokkolleen hin jiru. Mudannoon kun bara 1881ttis irra deebiin mudate. Dooniin takka osoo karaa san biraan dabraa jirtu doonii sossohuu dadhabdee dhaabbattuun walitti dhufte. Yeroo tanatti hoogganaan doonii kanaa namoota gara doonii dhaabbattuu san erge. Doonii san akka fidan eega ajajeen booda ifi isaatii ammoo doonii irra jiru oofee deeme. Ganda taa'anii guyyaa lama eeganii dhabnaan gara bakka sanii deebi'an. Waan ajaa'ibaa dooniin san bakkuma sanitti argamtus namoonni guyyaa lama dura doonii fuudhuuf dhaqan eessa akka dhaqan hin beekamne.
Dhiheen kan bara 1955 dooniin tokko naannawa kanaan osoo dabru sagalee dhoofatee badi. Booda irratti kiiloomeetira 200 naannawa kanarraa fagaatee osoo dhaabbatu argame. Yeroo kanattis namoonni doonii kan yaabbatanii turan hundi eessa akka dhaqan hin beekamne. Meeshaan irraa saamames hin jiru. Haga bara 1980 dooniiwwan xixiqqoon hedduun naannawa galaan sargaasoo kanarraan dabran achi buuteen isaanii dhabame ture. Qilleensi laafa waan ta'eef dooniiwwan deemuu hin danda'an. Kanaafuu namoonni dooniiwwan irraa bu'anii takka daakanii yookaan ammoo waan biraatiin gara biraa ce'uu hin oolan jedhamee tilmaamama. Kan qurxummiin nyaatamuu hin oolan jedhus hedduudha. Kaarantiin daangaa galaan kanaa jirus gad liqimsuu hin oolu jedhama. Kan booda bara 1980 booda dooniiwwan xixiqqoon karaa kana irra akka hin dabarre godhame.
Galaanni sargaasoo hamtuu hedduudhaan himatamus waan addaa qaamni bishaanii biraa hin qabnes if keessatti hammatee jira. Qorattootaa fi ogeeyyoonni hedduun galaana sargaasoo kana The Golden Rainforest of the Ocean jedhanii yaaman bosona jiidhaa garbaa akkaan qaalii ta'e akka jechuuti. Sababni isaatis galaanni kun uumamaalee garaagaraa hedduu kan iddoo biraa keessa hin jirre qabatee argama. Qurxummiilee adda addaa sanyiiwwan qocaatii fi bineensonni biroo hedduunis galaana kana keessatti argaman. Sanyiin qurxummii iil ja'amuun beekamu ammoo Awurooppaa fi Ameerikaa irraa kiiloomeetira hedduu fagaatuun godaananii dhufuun ilmoolee isaanii galaana kana keessatti dhalan. Bishaan tasgabbaawaa waan ta'eef ilmoolee keessatti guddisuudhaaf akkaan filatamaadha. Uumamaaleen biroo yeroo bakka takkaa gara bakka biraa godaananis naannawa sargaasoo kana akka bakka hara galfannaatti itti fayyadaman.
Dhaggeeffattoota keenya kabajama qophiilee isinii dhiheessaa turrarraa gammaddanii barumsa guddaallee akka argataa jirtan abdii qabna. Sagantaa har'aaf isiniif qopheessiin gam xumuraatti dhiyaannee jirra.
Hayyama rabbii guddaatiin torbaan dhufu diraamaa haaraa eegalla. Mata dureen diraamaa haaraa maali? Maali irratti xiyyeeffata? Waan kanaafi dhimmoota biroo irratti xiyyeeffachuun qophee isaa diraamichaa artiist Abdul Jawaad Ibraahim dubbisnee jirra. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Abdul Jawaad.
Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh.
Yeroo gahaa haasawa dheeraatti haasawuun waan qabnu natti hin fakkaatu gaafii gabaabduun si gaafadha. Atis deebisaa gabaabsitee naaf kennita. Mee diraamaa mata duree tunis ni dabarte jedhu maalirraa kaatee qopheessite? Sababaan mata duree kana filattee foo maali?
Bismillah alhamdulillah salaatu wasalaamu ala rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Gaafiitti deebisuudhaaf gaa diraamaa kana waniin irraa kee qopheesse guddoon haaluma yeroo san ture beeta. Haalli yeroo san ture maali? Waraana adda addaa turee rakkoon garaagaraa turte akkuma addunyaattu rakkina bal'aa ture suniif jecha haalli kun ni dabraa turnis dabartii jechuudhaaf maaliifin akkana jee seete شيطاني من إيدا عبد مرنة كفا خدت جلت طلبته من إيدا هدو كفا خنيت انتلاغية من إيدا عبد مرنة سنكيسة تكنا مهيني نفي نمني قرتي رحمة ربي عبد مرتي تكامو ركويسة قن نمتي عبد مرتي نمبودة ناند برتو جرونتو نانترتو نانترتي جيت ما يادهي چودا وصو ناند بري ناند برسو ديمتي جيت ما نمني نبتا ميرا خنخيسة نمني بيهي إفا فولدراتي في ملكي ربي فولدرا إساقة تفيسة ناكا قرتي نجيحان اتقهو jajjabee suudhaaf yeroo takka takka maaltu jira guyyaa milkii keenyaa osoo hin geenye dura duuna nuti dura duuna kun lubbuudhaan dhabamu qofa osoo hin ta'in haala milkii sanitti simachuu hin dandeenye fakkeenyaaf namni dharraa foonii qabu tokko foonii yaadee achi booda aaraan ilkee ofirraa yaasaa jennu ilkee ofirraa caccabse silaa foon harkatee jira garuu ammoo guyyaa ilkeen isaa gartee waa nyaachuu hin dandeenyetti yoo foon isaa dhufe maanaan qabu jechuudha silaa obsee aaruu baatee ilkee isaa tiifate. Foonni dhufaa nageenyaan nyaata ture jechuudha waan san gartee nama agarsiisuuf akkasii waan hin sii deebisan fakkaata.
Hayyee galatoome diraamaa kana diraamaawwan amma dura qopheessaa turtirraa maaltu adda godha?
Adda addummaan diraamaa kanaa fi kabira jidduu jiru hedduudha. Ta duraa dhaamsuma isaati. Kan lamaffaa immoo diraamaan kun ana warra qopheessees nama laallata jechuun haalli yeroo san kanatti ture haala ulfaata adda addaati ture. Matuma guyyaa nuti nuunni dabarti jechuutin ture tabiroo immoo namni hedduun kanaa sa'u nashiidaan diraamaa kanaa haalaan bareedduudha jedhanii guutuullee dalaguu qabdanaan jedhanii anis ammoo inshaallaa qopheessitiin jiraa yoo rabbi fedhe yeroo dhiyootti gama yuutuub kiyyaatiin isiniif hin gallakkisa ammallee sagantaa tana gama boodaatti inshaallaa ni dhageessan jechuudha xiqqashoo si lafe irraa akkas jedhi yaada akkasii tokko diraamaan kun nashiidaan isaa namni akka addaa ilaalaa dhaamsisaa akka addaa ilaalaa. Qormaataa fi wanta katakatan mudatte illeen diraamaa kana adda taasistii jechuudha.
Mee diraamaa kana hoggaa qopheessitu qormaanni yookiin mudannoo si mudatte jirti?
Mudannoota kan qormaanni jiru hedduudha. Addunyaa irratti gaasilaahuu yaa rabbi qormaatiniin hin jirtu yaa rabbi qormaata hin ulaaffisii malee sunnaadha qormaatamuuni qormaata hedduun nu qunname san keessaa takka maali diraamaan walitti dhaabbatee deemuudhaan baallama kabajuu dhiisuu addaan muramuu. Akka gareettis akka dhuunfaattis akka biyyaattis qormaanni hedduu ture ammoo diraamaa kana wajjin walqabate qormaanni guddaan akka diraamaa duraaniitti sirnaan dalaguun hin danda'amne maaliif dhaloota adda addaati kan dalagu jiru ijoolleen qormaata gartee fudhatanii biyyoolessaa gara yuunivarsiitii deemuudhaan haa ta'u dubartoonnis heerumuudhaan namni bakka jijjiirachuudhaan. Taatota haree bakka buusuu kun kun qormaata jajjabaa ture ammas gaaffii jidduu jiru jira dhaloota jidduu diraamaa godaanis godaansaatiif diraamaa biroo ammoo fudhannee namni gartee hojii dalagu ture irra guddaa ijoollee umriinis bilchina qaban beekumsaanis hubannoonis imaanaanis warra wayyaa ture amma immoo waa hundaanuu sadii gadi jechuudha. Kuni maal fide miira itti gaafatamummaa guddaan akka hin jiraanne fakkeenyaaf namni aruuzuma dhaquudhaaf takka taaziyaa takka waan jiru hawaasummaa yoo ta'u waan nama mudatu takka gaggeessuuf jecha baallama kana miis godhuu danda'a kunis gaajoolleen tun fadhinnaadha waan nu deeggaraniif fadhinnaadha waan nufanii dalaganiif maa hafte settee loluun hin ta'u guyyaa ni dhufee fayyaa deeggatee tuma hojii jiraatta hojii daleeta gaafa inni muhafes obsaan sossobaatuma hojii dabarsita haala kanaa ture egaa wanni guddoon qormaanni guddoon kana asirratti waan takka taanaatti dhangaafatanii deebisuu barbaadu maali hojii gareetii fi hojii dhuunfaa jidduu adda addummaa jira hojii dhuunfaadhaa itti jabaattee mataa isaatiif beektaa dalaguu dandeessa. Akka gaariitti jechuudha hojii immoo garee gaafate immoo yoo jabaan tokko laafina nama hedduu cufuu danda'a takka immoo laafaan tokko nama hedduu laafisuu danda'a yeroo garigarii ammas laafinni namaa akka mul'anne ta'uu danda'a jechuudha takka immoo jabinni namaatti dhokochuu mala garee keessatti kanaaf hojii garee irratti yoo miirri itti gaafatamummaa walqixa hin jiraanne walitti dhiyaate ulfaataadha waan sun sunii jira. Akkasii inshaallah.
Namoonni gariin diraamaan tapha faayidaa hin qabne jedhan mee diraamaa musliimaa fi kaan jidduu garaagarummaan jiru maali?
Addunyaa kanarra beektaa namni gariin ammoo musliimtoonni diraamaa islaamaa artii islaamaa jecha jiru namni hin jaallanne jiraachuu danda'a. Tana keessa seennee falmii keessa seennu ammoo akka waliigalaatti nuti yeroo diraamaa musliimaaf qopheessinu diraamaa biroo irraa wanni adda goonuun dhaamsa isaatiin akkaataa inni itti dhiyaatuu fi qabiyyee isaarratti hundooyineeti. Nuti maddi irraa haasofnu quraanaa fi hadiisa. Fadhii jenya osoo hin ta'in takka fadhii hawaasaa osoo hin ta'in fadhii quraanaa fi hadiisaa hanga tokko as keessatti calaqqisuudhaaf yaala barsiisaa bohaarsina takka immoo bohaarsaa barsiifna diraamaa addunyaa yoo fudhanne immoo kaayyoon guddaan nama kofalchiisuudha nama ajaa'ibsiisuudha nama qalbii namaa fit arkisu da sanu wargudan gama production ati fi khana oson tehin qabiye sa takamo damsa sa ati fi akata ati dele gamu jitu barbadeti sadiga daddu mangudon jirtu gara garu ma damsa ati fi akati diatu wan dursa khaninu islamuma gaho delega islama delinu damsa dursa khanina
drama khanati ansite qopesof dem tu mata dure sanu fi mun dandeisa
inshallah eh himun ni dande ma drama nga kharata ne of europe bi fadi turban ra khadi achu tau dugafi fadi ja dugafi fadi nga hariro sanga ban gara garu ma sati fi dugafi fadi kharati wanjur balinan inshallah parno to gudar ka tanjeti ya da ma khana sani ja son dando drama ra balinan rakachu dandani achi khasa tar kachu dandani inshallah europe fadi numarati ga da samata ya khani dando bar su faru media wan kenya je jabe surati cimo pesisa faida media ho asu kenya hobate media du cina da bachu bar bachi sa yo kasintane delega narti islama hon halan da dava demti namni garte arti kenya da dise gama bira gama filmata bira demu dandeha awasa kana ta kamu garte khidmatin kana fistanan tajajili garte gama arti je heddu bar bachi sa da kuni mo har kamu dando ummani hubanno qabate yo tinisa ta kawo tumsa bar bachi su godi je tinama
duga jatte media islama gargaro fardi firat gudu qabna median islama f dalagutum samuqaba duris daba media khanatunu qabse ubalaysa khayn abdul jawad gafi video bisa gababdun wajgudu khayti fayade
atis galato mi wan hiretar na khayti jazakumullahu khayran
haya uma tunis nu ma khoti buaniyate inshallah nirkati lubu ana milte burunu ma helti aya uma tunis nu ma khoti buaniyate inshallah nirkati lubu ana milte burunu ma helti antabin adum beite ate galana khaf garbada balamti tulamnan tulunu fakate oinan amma bishanoite abshira amma bilashtati tandara in turtuni damte tanduga biftuni tebati tandara in turtuni damte tanduga biftuni tebati jiruntun numaji jiramte tambiran borubika buti tambiran borubika buti jabenye kharabi to kicha zalima kabasatin jilcha zalima kadir sirra jilcha ni domti rakoni khoti barrahan dufte kubati kanani sadonas demti gammachu siwaji warti ni domti rakoni khoti barrahan dufte kubati kanani sadonas demti gammachu siwaji warti gammachu siwaji warti aya uma jireni dabare namunu markata warabbi sahire aya uma tunis ni dabarti tarabbi murtaise tambirani dufti tarabbi murtaise tambirani dufti
ega dege fatota khenya khabajamo yo haye marabbi gudda ta te torban ufu drama mata dure dugafi fadi jettu qabanne dihan
saganta guya rake satgam ke summe satin an abbas ibn islami fi
anis usman abdulatif
kopile gagari asiyolit dege fatankan kan nuf barre so bulesken abu ibtisam
barugulale gam khenya khandabar se ammo obulese khenya abu bilal husain tur kutaan teknika nural huda ammo wa hunda walitti qiqin deese isin birange
inshallah torban saganta sor qalbi biroti walindachan
isin saganta le tenye qaso qof oson tane na moto biroti fis rabsun khairi tanafacasa
torban gari isin ifata hujecha azuman naga isnit damanna hang saganta itan to walid debinut naga rabbi kes nujrada jiru kanani kes kubadda milki duniya kiracho fargadda hora bula debana wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
نور الهدى نور الهدى صورك قلبي مسلمة صورك قلبي مسلمة